Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Vsem skupaj lep pozdrav. Pred nekaj dnevi je godovala sveta Cecilija, zavetnica cerkvenih glasbenikov, in v svetem letu so ob tem pripravili tudi vseslovensko srečanje cerkvenih glasbenikov, na katerem se je v zavodu svetega Stanislava zbralo več kot 130 udeležencev ter tudi 5 pevskih zasedb. Zbrani cerkveni glasbeniki so se lahko udeležili 4 zanimivih glasbenih delavnic, orgelskih ter 3 pevskih, ki so jih vodili Luka Štiftar, Helena Fojkar-Zupančič in Ana Pučnik. O izzivih krščanske umetnosti, zlasti glasbe, pa so na okrogli mizi z naslovom Evangelizacija z glasbo spregovorili zborovodja in pedagog David Bandel, terapevtka in predavateljica Katarina Kompan-Erzar, skladatelj Andrej Mison in pa škof Juri Bizjak. Ta je v začetku izpostavil.
Kakšen velikanski vpliv ima glasba na človeka, na vzgojo človeka, bolj kot si mislimo. V naših časih zmešanih, ki so nezmešani, so že bili doskrat. In sem rekel, bom začel z enim kratko mislijo iz proroka Habakuka. Piše tako, ko se podirajo temelji, kaj naj naredi pravični? In odgovor, ki ga je dobil, Habakuk takrat je bil res za vse večne čase, tako kot kamnite zapovedi, ne za vse večne čase. Kaj mu je rekel? Če pravični, virni zvesti, kakor hočete, odpade, njegova duša v njem ne bo ugajala, pravični pa bo v svoji veri živel. Napiši na plošče, ukleši za vse večne čase. Tu nam vedno ostane, veste, ko je vse narobe, ko je vse križem, ko pravi psalem, kaj ne naredi pravični, ko se vse podira. Tu je odgovor. Če odpade, duša v njem ne bo ugajala, pravični pa bo v svoji veri živel. Druga, ko smo nekako v manjšini, ne, in mogoče zmeri večji manjšini, kakor hočete, ne, svet teče naprej po približno desetini človeštva, veste. Spominjajte se tega. Tako je bilo pri izvoljenem ljudstvu. 11 rodov je šlo po svoje. Eden je ostal, desetina je ostala. Po desetini, tudi danes imamo več ali manj približno desetino nedeljnikov, recimo, ne, tako veste. Po desetini teče svet naprej in zgodovina. Ni treba, da smo v strahu. Naprej, vsaka plemenita glasba, tako ljudska preprosta, kakor strokovno nadgrajena in umetniško vrhunska, je v službi virtutibus et musis, krepostim in umetnostim. In glasba je vzgojiteljica za oboje, za kreposti, virtutibus, in za umetnosti.
Tako škof Juri Bizjak, zatem je spregovoril skladatelj Andrej Mison.
Prvi poudarek, ki bi ga rad dal, je ta, da v liturgiji glasba ni spremljevalni del, bila po tradiciji, ampak nosilni del. To je slovesno bogoslužje. Misa kantata pomeni, mi se slovesno Bogu obrnemo spetjem. Seveda se je pa to s časoma spremenilo in zdaj po drugem vatikanskem koncilu glasba je dejansko sopotnica in spremljevalka. Seveda peto obliko liturgije pa tudi še imamo. In gregorijanski koral je bila tista oblika, ki smo jo uporabljali pri liturgiji in seveda prve oblike večglasja izvirajo iz gregorijanskega korala, torej to je bilo samo nadaljevanje gregorijanskega korala. Mislim pa, da v ozadju razvoja večglasja je mogoče svetopismo in okvir, predvsem morda to, kako so udje povezani v neko harmonično celoto. Vsak del človeškega telesa je pravzaprav samostojen do neke mere, pa vendar delujejo kot celota, kot harmonična celota in to je polifonija. Torej imamo sestavine, ki so sorazmerno neodvisne, torej vsaka po svoje nekaj, ampak povezane v neko lepo celoto. Potem je tu nova pesem. Nova pesem je zelo pomembna. Zdi se mi, da vsaka generacija mora pravzaprav poiskati Boga tudi skozi neko novo pesem. Kakšna je? To je velika odgovornost. Tu po eni strani novo pesem gradimo na osnovi tradicije, po drugi strani moramo dodati nekaj novega. Vprašanje, ali so radikalne stvari dobre. Tudi cerkev je bila zelo pogosto občutljiva, da umetnost ni postala sama sebi namen. Torej, larpurlatizem, tako imenovani, ni bil slab. Tridentinski koncil, mislim, da je prvi razčiščeval, naj glasbena dela v cerkvi ne bodo predolga, naj bo besedilo vedno jasno razumljivo, ne, da so neke neskončne melodije, ko poslušalci ne vemo več, kaj spremljamo. Naslednja stvar, ki bi jo morda še omenil, pa je, da je katoliška cerkev seveda zrasla na tradiciji antičnega prostora, torej Rima, strukturirana je tako mišljenjsko kot umetniško in da je pravzaprav cerkev bila nad aristokracijo. Danes se v umetnosti bližamo pač profanosti.
Tako skladatelj Andrej Mison, terapevtka in predavateljica Katarina Kompan-Erzar, ki se z glasbo ne ukvarja profesionalno, pa je povedala.
Tudi znanost ima imela eno težavo ali pa gre skozi podoben proces, kot vsaka institucija, vsaka vednost, da najprej misli, da vse ve. Potem pa, ko začne malo bolj raziskovati, potem pa gotovi, da v bistvu samo na en drugačen način dostopa do istih večnih resnic in pri raziskovanju glasbe, pa vpliva glasbe, pomena glasbe na človekovo doživljanje, delovanje, razvoj, je bila pot ravno tako podobno. V teh prvih raziskav, kjer se je gledalo, katera glasba kako vpliva in potem jasno posledično neke programske didaktične glasbe, kar je seveda od začetku se zdi, da bo prineslo nekaj, v bistvu nas ni pripeljalo nikamor, se zdaj vedno bolj ugotavlja, da je glasba že sama kot dražljaj, rečemo, ne, to bi bil tak tehnični znanstven termin, tisto, kar se dotika najglobih temeljnih, čustvenih, organskih, fizičnih dimenzij našega doživljanja. In kar se zdaj gleda, ni to, kater žanr, na kakšen način, kira harmonija, kjer dur, kjer mol ima kakšen vpliv na neko določeno čustvo, ampak se išče, kako lahko glasba skozi ustvarjalca nagovori na poseben način vsakega od nas. Pomeni, tisto, kar bomo mi najbolj slišali, jasno glasba, ki nas pelje v odnos. In kar glasba prinese, kar omogoči ta vključujočnost te ustvarjalnosti je, da mi začutimo, kaj je lepo, kaj je dobro in kaj je resnično. Pomeni je neka pristnost in neka širina, v kateri se lahko vsak od nas prepozna. Vsak preko svojega vstopnega mesta. Zato ni toliko pomembno, kater žanr glasbe je, ampak je pomembno, ali sta se ustvarjalec in poslušalec srečala. A sta se srečala v neki viziji, neki intuiciji, da smo vsi del nečesa globjega, lahko bi rekli duhovnega, in da se to duhovnost kosacga od nas izraža.
Tako Katarina Kompan-Erzar, prisluhnimo pa še pesniku, zborovodji, pedagogu Davidu Bandlju, ki je bil nekaj bolj kritičen do teme, o kateri je tekla beseda.
Bom zvenel morda prvič heretično s tem in naj mi gospod Škof Bizjak ne zameri, ampak določena klerocentristična miselnost, ki je zavladala v cerkvi, je naredila posvečene osebe za edine varuhe liturgije, kar je v najglobljem smislu skrivnosti tudi prav. Ampak tudi liturgični sodelavci so za duhovnike primerni sogovorniki, ki lahko pravzaprav vodijo samega celebranta pri dojemanju liturgije. Eno zaradi tega, ker niso vsi duhovniki liturgiki, še manj pa pevci ali glasbeniki. In drugo, zato ker imamo tudi duhovnike, ki so, če se izrazim spet s papežem Frančiškom, v karizmi svojega poklica bolj pripravljeni smrdeti po ovcah, kakor v urejenih mašnih oblačilih stopiti pred gospodov oltar. Kar se seveda ne izključuje, eno ne izključuje drugega. Vloga cerkvenega glasbenika je ta, da svoje znanje deli v ekleziološkem smislu, poskrbi, da je tedenski skupnostni obred, ali pa tudi vsakdanji, primerno slovesen, da na njem dobi mesto vsak, ki se ga udeleži, kot na primerno pripravljenem nedeljskem družinskem kosilu. Maša je pravzaprav ob v oklepaju R, et. Imamo med sabo njega, ki je spet alfa in omega in zato mu pritiče najboljše. Tu je pravzaprav prva evangelizacija ta, ki se začne v domači hiši, ne? V domači župniji, v domači cerkvi. Nekoč je bila splošna kultura glasbenika vezana na katoliško tradicijo, iz katere je Evropa pravzaprav išla. Danes sekularizacijo, ki je pomembna stvar, a ima tudi svoje negativne plati, je splošna kultura posameznega Evropejca daleč od krščanstva, v katerem Evropa korenini, pa če naj si to ustavno priznali, ne. Glasbeniki, ki smo kristijani in tako tudi delujemo, imamo za evangelizacijo odlično priložnost v prirejanju koncertov, sakralne glasbe, razkrivanju njenega pomena ljudem, ki so daleč od Kristusa. Treba je namreč sakralni glasbi povrniti pomen, ki ga je nekoč imela kot del liturgije.
Z besedami zborovodje Davida Bandlja smo povzeli nekatere poudarke iz okrogle mize z naslovom Evangelizacija z glasbo. Svetoletno srečanje glasbenikov se je zatem zaključilo s koncertom v Ljubljanski stolnici, na katerem so se predstavili še Otroški pevski zbor zasebne glasbene šole v samostanu Svetih Petra in Pavla na Ptuju, Zbor Mladost pesem Prijateljstvo, Komorni zbor Megaron in pa Zbor Svetega Nikolaja iz Litije. Toliko v današnjih kulturnih utrinkih, ki sem jih za vas pripravil Jože Bartol.